Sortziak eta goeta sei minutu entzule, gure gaurko tertuliari oratuko dautzagu, gogoratu, hile amaierako bariku edala, apirilaren 26. hau eta Bizkaiko batzar nagusietako ordezkaritza daben talde politikoetako, kideak daukaguz geugaz eta gurean agurtu behar duguz gaur, Jesus Lekerikabe Askoa, egunon, zelan zauz?
Egunon dan hori, edarto.
Iker Casanova, egunon, zelan?
Egunon, osondo.
Ana Berta Campo, ondo torri, zelan bizi gara?
Osondo.
Edarto. Makina bat gai daukaguz gaur zerrendatuta, eztabaidan sartzeko eta apurka-apurka hasiko gara eztabaidea sortzen. Eta Pedro Sánchezen asteleneko erabakiaren inguruan berbaz hasiko gara, fiskaltzak faltsutzat jo dauelako Begoña Gomezen aurkako salaketea eta Sánchezen emaztearen aurkako kasua artxibetako eskatu dau. Augustia, Manos Limpiasek Begoña Gomezen kontra aurkeztutako salaketaren zati baten behintzat, talde horrek onartuta oinerririk bakoa zala salaketa hori. EAJ-ak hasiera baten Pedro Sánchez babestu dau, Andoni Ortuzarrek atzo esan eban, Sánchezek hartutako erabakia ulertzen eta babesten dauela, baina gertatutakoa bitxi egiten jako Ortuzarri EBB-ko buruak esaten eban 4-5 eguneko hausnarketaldia luzegia begitan zen jakola. EH Bilduk Lauferra salatu dau eta epaile batzuk eskuinagaz eta ultraeskuinagaz daben gerturatze horrek krisi politikoa sortu dabela esaten eban atzo Arnaldo Otegik. PSE Euskadiko Eskerrak salatu dau gertatutakoa Eneko Anduezaren ahotan atzo eta Alderdi Sozialistak manifestazioa deitu dau bihar Madrilen. Alderdi Sozialistako batzarkidea da Ana Berta Campo. Ana Berta, zuk zeuk Pedro Sánchezen gutuna irakurri zendunean, sentzazio gaz geratu zinean, eta ze uste dozu gertatuko dela?
Bueno, ba, jakina empatia guztia, ez? Eta Pedro Sánchezikiko nire elkartasun osoa. Errespeto osoa, presidente arentzat, eta hartzen duen erabakiko edo zein dela eta ere. Uste dut irekitzen ari den hausnarketa hori aprobitzatu behar dugula, ez? Alderdi guztiei eta herritar guztiei arnastu arazi behar digu. Persekuzio politikoa ez da demokrazian sartu behar, eta agian une ona da mugak ezartzeko unea proposa. Eta bakotxa gure espaziotik aldarrikatu behar dugu demokrazia defendatu behar dela, demokrazia eta denon artean ezarri ditugun araua defendatu behar ditugu, politika basura ezin da sartu gure sisteman, eta bueno, pues, momentu ona da zeo zer egiten hasteko ez.
Euskal Herria Bildu, Iker Casanova, atzo tegi entzuten genduan, irrati publikoan berbaz, esanaz, ba, tira, epaile batzuk eta politikari batzuk alkarren ondoan paretan diranean, hor Lauferra sortzen dela, eta ez dela kasu puntuala. Honetaz guztia ze irakurketa egiten dozue?
Bai, pues badakit ez dela oso originala, baina niri burura etorri zaite olarki famatura, ni MLR-na esaten zuela, ba, lehenengo komunisten bila juntziren, eta bar, ez, ba, nik pensatzen du, lehenengo Euskal Herrian aplikatu zuten taktika hau, gero Katalunian, gero Podemosen kontra, eta orain Soberen kontra, ez. Eta batzuk orain pentsatzen egongo dira, ba, igual berandu egitela zer esateko, ba, bueno, izan gaitezen baikorra, eta bentsa ezagun ondino aurre egin altzaiola, beste batzuk isildu diren arren, bestei, gauza erbera aplikatu dietenean, ba, gu aldiz elkartasun oso adieraziko diogu eta honi aurre egiteko gure babesa eskainiko diogu gobernuari. Ez daki guze punturaino, dudari gabe personal mailan gauza hauek eta erasoeten gabe hoiek, gezurrak eta kalumniak ba, igadura sortzen dute eta segurazki Pedro Sánchez personal mailan ikutua egongo da. Ez daki guze punturaino ikutua dago bere etorkizuna zalantza jartzeko edo atentzio toke bat eman nahi izan duen, baina edozein kasutan esaten duen moduan ez da bidezkoa, jasatzen ari dena, ez da justua, sistemikoa da, borke batzuk antolatu dute sistema bat hori sortzeko eta horri aurre egin behar zaio eta bueno, gu prez gaude hortarako.
Kontua da, gurean, pentsaezinak dirala, olakoak esan gure dut, Bizkaiko batzar nagusietan, Eusko Legebiltzarrean, ideiei buruz eztabaidatzen dozue, eztabaida biziak izaten dira, behin baino gehiagotan, baina ez duzu pertsonei buruz eztabaidatzen eta aregitxiago pertsonen senitartekoei buruz. Eneritz, Podemos, zera Elkarrekin Bizkaia, zer dinostazu gai honen inguruan, egunon?
Egunon, ba, bueno, lehenik eta behin ba, nire elkartasun osoa bidali Sánchez jaunari. Uste dut ezinezkoa dela bere, bueno, sufrimenduarekin ez empatizatzea eta oso, guretzat oso garrantzitsua da horrelako unetan bakarrik ez sentitzea. Nik ondo dakit hori, bere egoeran zeuden beste pertsonak ez zuten horrelako babesarik izan. Ta bueno, ba ilotz politikoak pilatuta daude, ja momentu honetan erakunde ultraeskuinean darren salaketa faltsuei esker, independentzia judizialik ezari esker, eta beren burua, bueno, ba, demokratatzat duten eragile politiko askoren inmobilismoari esker ere. Neurriak hasieratik hartu behar ziren, jazarpen mediatikoa eta laufer aktore politiko bihurtu ziren momentutik, eta ez da ez erregin, espero dut, bueno, aldaketa egongo dala.
Mm-hmm. Jesus, zein da zeure eretxia?
Bueno, lehenengo, ezinbesteko da moduen, errespetu eta alkartasune egoera hori bizitzen da ben kasu honetan. Sánchez, Espainiar presidentiaz, eta kasu horretan bizitzen da ben guztizekin. Nik usteot, Espainiako giro politikue eta mengu esorizonez momentu honetan oso desberdinek, oso desberdinek dizela. Eta nik hau gertaera hau ba saltza horretan sartzen dut, eh? Ez dut partekatzen horra motibo honetara heldutako bidea, eta aurretik berbaindu zuenak esan duzu, eh? Hor sartzen da edabide edo sasi edabide batzun jokaera, hor sartzen da epaik sindikatu edo sasi sindikatu batzun denuntziak, sartzen diz tartien, eta honako horrako ingredientiekin ba ezin da saltza honik egin, ez da? Ordun lehenengo bat hori da eta horretan be aipatu da modun, ez da gauza barri bat, ez da? Hemen urrunjun barik ba parlamentuko maize be jente bardinek denuntzi jauan Atutxa Bilbao ta Kenner momentu aretan Aierdi Naparrun be kasu antzekue bizi zendakue da. Ordun ez da nobedade bat. Horrek ez da nahi da esan da ez dela errespetu hartu bihar, eta ez jakola daukon garrantziz emon bihar. Ni neuk, eta eritzi personalen, gure ni alderdiko buruzai hainbatekin dabe berba, baina ez dut neuko ingo bardin, Sánchez presidentik endaren bardin, baina respetotik esaten dut, eh? Hori gutun bat bidali eta lau eguneko geldialdi hau, ba, gobernuko presidente bat, eta talde sozialista da, asko dakizena zer dan, zertan jasa izetie presiñoie, eta presiñoi baino geuza asko gehiago eta politikari asko daukoz talde sozialistik txarto pasa dabenak politikan, eta talde popularra berape bai, eta beste talde guztizepe bai. Orduan, ni harritxu itxen haue jokaera honek, eta astelener arte zain geratzen gara, ia zer izango dan edo zerrez.
Niri kontubik atentzinoa itxu hostie modu nabarmen baten. Bata, Pedro Sánchezen aurpegia bera izan da, hau da, Kongresuan arinun erakutsi eban aurpegi hori. Nik behintzat, inoz, ez dutzat olako aurpegi seriorik eta tristerik igerri sekulan be, kamaren aurrean. Eta bestea, testua idazterako orduan, berak bakarrik egin ebala, eta bere gertukoek be, ez Bolañosek, ez Maria Jesús Monterok, ez Oskar Puentek, ezekiela ezebez. Pepek eta Boxek esan dabe, biktimarena egiten dabilela eta estrategia bat dala. Baina honek kontuan hartuta, baztertzen dozu, astelenean Pedro Sánchezek dimisiñoa emotea?
Ba, nik ez dut ez baztertzen ez, baina itxaron behar du, eta da erabaki pertsonala da, eta pertsonal moduan unkituta zaudenean, pues, ez dakizu, eta nik ulertzen dut joera postura hori, ez? Eltzen da momentua bizitzan, pentsatu behar duzula, eta igual pues gelditu behar duzu ere, eta bueno, pues egin duena ondo egingo da, eta bueno, pues itxarongo dugu ia. Baina pertsonal moduan hartzen da erabaki hau, eta hori respetatu behar da beti.
Sozialistentzat ganera esango dut hau gogorra izango da.
Ze, oso gogorra da,
ze, claro. Pedro Sánchezek alderdian aldekotasun handia dauka.
Bai, baina bueno, pues da tokatu zaigu hau, eta itxaron behar dugu. Ez dugu gauza handirik egin, ezin dugu gauza handirik egin, ez? Itxaron, eta gure babesa guztia eman, eta bihar horrela egingo dugu, ez? Ze nik lehen esaten nuena ere, apresatu behar da ere aldarrikatzeko horrela ezin dugula jarri, ez? Ez jarrai.
Iker, uste dozu dimitiko dauela?
Ezin dut esan. Egia esan lehen aipatu dut zalantza dauzkagula ze punturaino aukera hori erreala den edo atentzioa deitzeko, igual justifikatuta egon den mugimendua atentzioa deitzeko eta nolabait esategatik estatu osoa gelditzeko isilune bat eskatzeko hausnarketarako eta bueno, bentzat hori lortu du. Personalmaien ikututa egon behar du, ze gauza batzuk oso zaila dira jasatzeko, etengabean, eta personalak, desgaste itzela izan behar du, ikutu egon behar dela dudari gabe onartzen dugu, ez dakiguna hori benetan bera, bere etorkizuna kuestionatzen ari den, edo bakarrik atentziorako espazio bat, edo une bat irekina izan duen, edo zein kasutan, erantzun logikoa da, lehen aipatu da ere, jarraitzeko, alde batetik indarra eduki behar delako, beste aldetik amore ez emoteko, eta hain zuzen ere, horrelako praktikak martxan jartzen dituztenek, azkenean euren helburuak ez lortzearen, ez? Baina, bueno, hori kanpotik esan behar da, baina gero norbera, barrutik daukana, bera bakarri daki, eta ze puntureño indarra dauzkan jarraitzeko, edo ze puntureño heldu da momentuat pensatzen duela ez duela merezi, hori ezin dugu esan kanpotik, edo zen kasutan, politikoki esanten dugu, gure apostu izango zen, aurrera jarraitzeko, aurre egiteko honi, eta inkluso, bueno, neurriak hartzeko berriro gertaz daitezen, ze, bueno, igual, bakoitza badauzka bere mugak, eta batzuk apurtzen dira presio maila batekin, eta ez batzuk aguantatzen dute asko saltuago, edo askoz bajoago, hori ez da politikoa, hori personala, eta ezin da epaitu, ez, baina gogoratu behar dugu, ez, bueno, igual gero eneritzen komentatzen du, baina Podemosen, bueno, Pablo Iglesias, Irene Monteroren etxean, egon zela kanpaleku bat, hilabeteak, irainak, bere seme alabekin, hau gertatu izan da, eta egia da, momentu horretan ez zen moztu eta ondo atera zen, zeren ikustu dut ere Pablo Iglesiasen kasuan ere horrelako presioak eraman zuela politikoa lehenengo lerroa ustera. Ordun, bueno, nik uste dut planto egin behar dugula horrelako dinamiken aurrean eta ez dakiguna da, Pedro Sánchezen borondatea hori zen edo hortik haratago benetan etorkizuna ez baian daukan bere buruaren baitan.
Ez dakigu zela gertatuko dan astelenean, baina dimisioarena aukera hori mai gainean dago, preste egongo litzateke momentu honetan Espainiar estadua hori pasauko balitz aurrez aurre etorriko litzateken lurrikara politikoari aurre egiteko? Zeberez, konstituzioak dino, gobernua bertan berak eratuko litzatekela, eta kasu baten erregeak berak, Felipe VI-ak, hautagai bat erabakibiko leukela, parlamentuan, kongresuan dauzen alderdi politikoakaz, batzar bilerea egin eta gero kongresuan, hautagaiak gehiengo osoa beharko leuke lehenengo saioan, bigarrenean, gehiengo simplea, hauteskundeen aukerea be, hortxe entzuten hasita gagoz, Eneritz, Jesus, zeretsi deko zuen honetaz guztiaz?
Bueno, nik uste lurrika atara ize hoi txuten goizela, ez da, hemen lau bosei betetik behin lurrika politikoren bat egoten da, eta dana dau arautute zentsu izen horrengo pausue, baina, bueno, nik uste asko esati dela eta harin esati dela, ondik astelenien segertatuko dane arabera, eta, bueno, talde sendo bat, hausnarketa bat eitzen, eta bera personan esan dutena, errespetu guztiaz, itxoti etoko duten jaku, baina kasu honetan ikusteot, Sosa razpimarratu behar bada da, desberdintasun politikotik arutzau, instituzioi gobernatuen dabezen pertsonari errespetu da, horretan, eta bizi personal, alde personalien, eta familizan, eta noberan barne momentu horretan, eukibidan errespetu eta horretan bai danok alderdi politiko guztiok bat itzen dugu lemoten da bela eta baten bidu gule bentzen.
Eneritzik errekaitatu dau Irene Monterok eta Pablo Iglesiasek be antzekoak jasan izan da bezala eta eurek be alkartasuna dira zodeutze Pedro Sánchez dudabarik diskurtzo honen guztien atzean gorroto usaina dago. Gorroto horregaz amaitzeko zer egin beharko litzateke?
Bueno, zuk esan duzu, zer gertatuko den astelenean, nik ez dakit, baina bai badakit momentu honetan alderdi guztiak eta bai herritar guztiak igual Sánchezekin batera hausnarketa sakon bat egin behar dugu. Politikaren irudia, politiken irudiatzean, pertsonak daude, eta ultraeskuinaren jokaera edo jarrera horrek laguntzen du hori ahazten. Eta, bueno, niretzat oso kezkagarriena, bueno, edo kezkagarriena da ultraeskuina luzaroan erabiltzen duen modus operandi hori. Zuk jarri dituzu adibideak, Monika Oltra izango zen beste bat, edo Vicky Rosell, edo beste herrietan pasatzen ari den bezala, badekogu beste adibide batzuk, Finlandia, Australia, Portugal, Kolombia, Brasil, zer gertatzen ari da, eta batez ere demokratak garenok zer egiten ari garen eta norantz begiratzen ari garen gauza hauek gertatzen direnean. Eta Casanovak esan duen moduan, olerki horrekin, nik uste dut orain dela asko hasi dala jarrera horri estatuan. Eta ez dugu ezer egin, ez dugu moztu. Eta egia da, komunistekin hasi ziren, eta guztiok beste aldera begiratu zuten. Eta orain, ba, hor ikusten dugu zer gertatu dan.
Hauteskundei buruz egingo dugu berba, baina jake ultraeskuinan ganean berbaz gabizan, ultraeskuinak ziran kondor lejinoa gidatzen ebenak, eta ultraeskuina be baeguan 1987an Gernika bombardau ebenen borondate horretan. 87 urte beteten dira gaur, sarraskia gogora ekarteko, memoria lantzeko hainbat ekitaldi dagoz gaur deituta, Gernikan urtero lez, George Stirren omenaldia, bakearen eta bizikidetzaren aldeko Gernika sariak, eta nobedadea da, Espainiako gobernuak orain dela hilabete gitxi, Gernikako uribildua memorialeku izentau dauela. Horretaz galdetu dautzak orain dela gitxi, Gernikako bakearen museoko zuzendariari Iratxe Momoiti hori, baina horretaz bezuei galdetu nahi deutzuet. Jesus, honek ze garrantzia dauka, erabaki honek zer ekarri leike?
Bueno, esan duzu modun, data berezizeda gaur, eta ezinbesteku dela ezahazti gertatutako guztiz, ez da? Eta horretan lanien nilenengo da bat soizion dune idotez, ba, lan horretan hainbat eta hainbat bolondrez ibiltzen dize normalien elkarrezketak itzen dokumentazioi jasoten eta lan guzti horretan, eta hori da importantiena. Eta gero, esan duzune, ba, Gernika simbolo bat da, askatasune eta bakien simbolo bat da, eta emoten dagoen da laro eta zazpi urte pasautako hori oso urrun gelditzen dela, baina mundurantzeko egoerak gaur egun bizidiz tamales, ez da? Eta ba, simbologia hori handitzen laguntzeko eta referente hori Gernikan izetien, nik ez dote txartzate moten, ontzate moten, eta balizo handi bate dauku, eta balore importante bat preserbau bidala, eta guk talde mogure ontzaten moten dugu adierazpen hori.
Mm-hmm. Gernikarrek ukitako aldarrikapen historiko bat asebetetu da. Iker, amendik aurrera, zer gehiago egin leike gai honetan memorian sakontzeko?
Bai, ba, memoria bizirik mantentzea, importantena da, ez da, egia da, bueno, izendapen honek nolaiteko rekonozimendua badela eta eskatuta zegoela eta ongi etorria da, baina Gernikari gauza gutxi falta zaizkio, esan nahi dut, ja biltzen ditu hainbeste elemento simbolikoak, bai, euskal nortasunaren ikuspuntutik eta euskal demokrazia zaharraren erroak hor daudelako, zuhaitza eta, bueno, juntetzea eta horren inguruan, eta gero, ba, bueno, ba, lehenengo hiri zuntzitua gerra moderno batean airetik, eta, bueno, ba, bi mito oso potente toki berean, beraz, Gernikaren esan nahi simbolikoa oso handia da, eta gaur-gaurkoz ere nik ustut herri horretan memoria oso biziri daudela, baude hainbat toki berezi, bago bombardaketan kontrako aterpe bat bisitatu daitekena, eta horre bizi edo sentitu pizkat bombardaketaren azpian ze sensazioak egoten ziren. Orduan, bueno, nik ustut lanketa egiten ari dela, lehen aipatu den moduan, frankismoaren krimenen memoriaren aurreko aldarrikapena neurri handi batean azken urteotan ba, beti gorako dinamika bat izan da, frankismoaren krimenen kontrako kereia adibidez, eta beste elkarte memorialistek, Estatu Espainolean ba, desagertuen bilaketa prozesuak, hemen dauzkago ere desio iratze prozesuak, eta bar, orduan beti gorako mugimendu bat, baina nik ustu dagoeneko janaiko orokortua bihurtu dela, instituzioek ere hartu dute hasi dira hartzen bere papera, eta beraz uste dut, ba, denon artean mantenduko dugu bizirik memoria bi helburu argiekin, ez alde batetik ba, bueno, sufritu zutenen omenaldi moduan, eta baita ere berriro gerta ez dadin, ez, eta zuk aipatu zuen moduan gauzak ez ziren gertatzen kasualitatez, horren atzean fasismoaren eraso bat egon zen, fasismoa suspertzen eta berpisten ari da mundu osoan, eta memoria aktiboaren parte bada, ba, bueno, ba, tresna moduan erabiltzea berriro gerta ez dadin, eta hori provokatu duten dinamika eta ideologiak baztertuta mantentzen duz.
Ana Berta Campo, gai honi buruz ze irakurketa egiten dago Alderdi Sozialistak.
Hombre, guraldete, ba, ongi etorri ez, bizikidetzaren eta demokraziarekiko esrespetuaren balioak zentotxeko balio duen guztia. Estatu golpeak eta ondorengo diktaduras urratutako balio horiek ez. Gure bete beharra biktima guztien oroimena oratzea da, eta Gernika oroimeneako lekua adierazgarria eta eztabaida ezina da. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak horrela adierazi dute akordio horretan, ez? Justiziaia ezinezkoa denean, ba, memoria beharrezkoa da. Eta egungo egoeran, balio demokratiko horiek defendatzeko aukera badugu, ba, leku guztietan egin behar dugu, Gernikan ere, claro.
Uh-huh. Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga.
Bueno, igual hasteko Gernika oroimen demokratikoaren leku izendatuta izan da, ezta? Ta guk pentsatzen dugu bidezkoa dela, balio handikoa da, esan dugun moduan, bueno, ba, Gernikak denbora luze darama simboloetara eta eragile aktibo izaten, ba, memoriaren, bakearen eta bizikidetzaren eraikuntzan, eta bueno, pertsona, erakunde eta entitate publiko asko lan handia indute topaketarako guneak eta hausnarketarako guneak biltzen, dokumentatzen eta txortzen, eta bueno, ba, Gernikan memoriarekiko konpromisoa egonda, badago eta ziur nago egongo dala. Euskal diasporak ere egun hau ospatzen du munduan zehar dauden euskal etxeetan guztietan, eta bueno, ba, urrun heldu da konpromisu hori.
Diaspora itxatu duzu eta horrek balioste hirugarren gai batera salto egiteko, hauteskundeen emoitzak aztertzeko. Gaur bertan Barikus atzerritik etorritako boskak zenbatuko diralako, 8000 inguru boska izan dira, diasporan bizi iranen parte hartzea 110%-koa izan da, eta gaur zenbatuko dira zera ez izan ez ezagutzen diran boska horrek. Baina dakiguna da, Domekako hauteskunden emoitzen ostean, jeltzaleak lehenengo indarra izan dirala Bizkaian, Eusko Alderdi jeltzaleak 11 jarleku lortu dauz, aurrekoan baino bat gitxiago, EH Bilduk 8 legebiltzarkide batu dauz, aurrekoan baino bi gehiago, Alderdi Sozialistak bat irabazi dau, 3tik 4ra igarota, PPek eukasan biak mantendu dauz, Podemosek Bizkaitik eukasan bi legebiltzarkideak galdu dauz, eta Bizkaian parkatu EAJak hauteskundeak irabazi dauz, Bilbon, Enkarterrin, Uribe Kostan edo Mungialdean, Galdakaon eta Bermeon be lehen indarra izan dira jeltzaleak. EH Bildu lehenengo indarra izan da Le Artibain, Busturialdean eta Durangaldean. Eta Ezkerraldean Alderdi Sozialistari bigarren postuak kendu deutzo, Barakaldon, Santurtzin eta Sestaon. Baita Basaurin be. Eta PSE Euskadiko Ezkerra hirugarren indarra izan da Bizkaiko lurraldean. Jesus, honen inguruan irakurketa laburra eskatuko deutzuet, ze beste gai bat be badaukagu.
Bueno, pasan azten momentu honetan kanpainan egon ginen, eta ja emoten daue asko pasau dala elezionitatik Barikur arte entzundako guztizek, ez da? Baina, bueno, egon da kanpaina bat, kanpaina horretan talde desberdinek aukera eukidugu eskaintzeko eta saltzeko programak eta egin beharrak eta hobetu beharrak, hauteskundik emondiz, hauteskundiek maiganeratu dabe realitate bat, alderdi boskatuena, eta babes handizien izen dabeena kasu honetan, bai Bizkaien eta bai lehendakari aukeraketa horretan, Eusko Alderdi Jeltzale izen da, eta hon, ba, esan dan hori, badago zerrobetu, bada eskaini dizen geuzak edo proposatu dizen geuzak aurrera eruteko momentue, badago lanerako gogue, eta horri berba, emondako berba hori, eta eindako proposamen guzti horrek gauzatzi eto gauten da. Lehendakari aukeratuko da, gobernue osatuko da, eta dinuen ez, ba, pare bat hilabetetan hori ja martxan egongo da, gauza bat izango da. Eta atzerriko bot duen aipamena indosue bai, eta zifrak hor dagoz, ez dirudi, kasu honetan, ez dirudi aldaketarik egongo danik, baina bizi zen dugu hori aurreko legaldi bitxen bai aldaketa egondala, eta printzipioz ez da bela ezer aldatuko kasu honetan dinue.
Itxaso Atutxagaz, Unai Urruzunogaz, Pau Blasigaz berbain izan dugu, honetan egunetan, Bizkaiko datuak emon dugu, honen inguruan Iker, ze irakurketa egiten duzu?
Bueno, nik pasain astean Gabarraren ospakizuna dela eta esaten nuen momentu bereziak ziel Bizkaien ematen zuelako mundu guztia posizioela batera, ez? Eta hauteskundea pasondoren ematen du sensazio berbera dago, la mundu guztiak irabazi duela eta hau posi gaudela, ez? Ba, nik uste dut inori posik egoteko eskubideak kendu gabe, nik uste dut evidentemente hauteskundeetan gertatu den fenomeno horik importantena izan dela Euskal Herria Bilduren azkundea eta dagoeneko mapa politikoa EAen behin betiko aldatu dela. Euskal Herria Bildu bihurtu da, Nafarroa eta Iparralderen datuak batzen baditugu Euskal Herriko lehen indar politikoa, eta hori historikoa da, eta hemen, bueno, ba, EAJaren boska batzuk azpitik geratu garen arren, ba, parez pare gaude, eta jarremana da, berdintasun harreman bada, eta ez dago alderdi bat, nagusitasun eztabaida ezin batean kokatzen denik, ez? Bizkaian ere antzeko zerbait gertatu da, laburrak izatea eskatu diguzunez, ba, esango nuke EAen eman den Euskal Herria Bilduren gorakada horretan Bizkaiko emaitzek sekulako eragina izan dutela. Egia da dizdiratzuagoak izan direla Euskal Herria Bilduren garaipenak Gipuzkoan eta Araban eta asko mintzatu da horretaz, baina Bizkaiko bozkari gabe ezinezko izango zen EA emaian eman dugun jausia emotea. EH Bildu Bizkaian hasi da EAE osoan hasi denaren ehunekoaren gainetik, hau da azkunderik handiena izan da. Eta Bizkaiko azkunde handi horren barruan azkunderik handiena izan da hiri metropolitanoan. Ze Bizkaian 140%-aren bueltan igo ditugu bozketan, baina metropoli inguru horretan ia 160%-a zuk aipatu duzu, adibidez, ezkerraldeko datu ikusgarriak eta baita ere Bilbon antzekoak. Beraz, uste dugu ez dela gumateko kontua, hemen egiturazko korronte batzu daudela eta bueno, lana apaltasuna eta proposamenekin lortu dugu hau eta saiatuko gara bide horretatik jarraitzen eta emaitza hauek etorkizunean ere ahonditzen edo betzen jarraitzen.
Alderdi Sozialistak jarleku bat irabazi dau, 3-4 pasau da eta eskerraldean apurtxu bate atzera egin dau EH Bildu eta Alderdi Sozialistaren artean egoan leia horretan, baina akabuan jarleku bat gehiago Bizkaian. Bai. Horretase irakurketak egiten dozuan, aberta?
Bai, hombre, gu posi gaude, claro, se ez dira autoskunde arrasak izan guretzat, ez da kampaina arresa izan, ze oso polarizatuta egon da, baina horrela eta guztiz ere, bueno, pues burua atera dugu, eta horrek esan nahi du, ba, herritarrek nolabait gure kudeak eta era edo gure egiteko era, ba, saritu dituela, ez? Posi gaude, eta orain dator garrantzitsuena, ez? AGEA igarun doren, pues, lanean hasi behar da, eta ia zer ateratzen dena, zera, emaitza horretatik negoziazioak hasi behar dira. Guk programa argi batekin joan gara hauteskundetara eta saiatuko gara programa hori ez dakite gobernu horretan agertzea zail guztietan.
Mm-hmm. Pilar Garridok egindako balorazioan esaten eban Podemosek porrota euki dauela hauteskundeen emaitza honeetan, baina hortxe ez dala dana amaitzen, zinegotziak deko zu esala eta baita batzarkideak be, batzarkidetariko bat zuzeu zara, Eneritz, baina joerak behintzat berunzko marka bat erakusten dau, zelan ikusten dozu zure alderdiaren etorkizuna?
Bueno, nik ezakit labur egingo dudan, eh? Ja, esaten dizut. A ber, lehenengo eta behin aitortu behar dut emaitzak txarrak izan ditugula, eta hori egia da, Eusko Biltzarretik kanpo geratzea porrota da gure erakunde politikoarentzat. baina uste dut hori ere galera handia dela euskal herritarrentzat ere. Eta lehenik eta behin, bueno, ba, ideologikoki gure esparru politikoan kokatzen direnentzat, botoa eman digute eta ez dute nork ordezkatu dituen orain, bigarrenik ekarpen garrantzitsuak galdu dira, herri honen etorkizuna eraikitzeko, eraldaketa garaian gaude, eta une honek ba, guztion parte hartzea eta lankidetza eskatzen du nire ustez. Ta bestalde, ba, bebai argi daukat zeintzuk izan diren egoera honetara eraman gaituzten arrazoiak, eta hemen dago nire konpromisoa eta nire erakunde politikoarena ere, lehenik eta behin barrura begiratu behar dugu, gaizki egindakoari buruzko hausnarketa sakona egin behar dugu, gauza batzuk ez ditugu ondo egin eta konponbideak jarri behar ditugu, eta bigarrenik kanpora begiratu behar dugu ere ordezkatzen dugun espazio politikoari. Espazio horretan ezkerreko indar politiko ezberdinak gaude, eta espazio horrek hausnarketa sakona egin behar du ere bai, eta hausnarketarekin aldaketarik eta, bueno, etorri behar diera. Gertatu dena niretzat ez da porrot ideologikoa, ez gara geratu Eusko Legebiltzarretik kanpo jendeak ez duelako sinesten edo babesten gure proposamenak, etxebizitzaren edo klimaldaketaren edo osakidetzaren arloan, hori ez da. Kanpoan geratu gara barrutik eta nahita suntzitu delako espazioa. Herri honetan beharrezkoa den esparru politiko bat suntzitu egin da, eta uste duk denok dakizuela, bueno, zein izan den Podemos edo elkarrekin Podemos jarrera, batasuna une oro eta mailerara arte bilatu dugu, nik neuk hauteskundeak hasi baino lehen espazioaren batasuna bilatzen zuen foroan parte hartu nuen, eta gaur ere, ba, ziur nago, beharrezkoa dela lan egitea espazio hori berreskuratzeko eta berrera ikitzeko.
Askotan politikariei autokritike askatzen jake, ba, amentxe, adibide bat. Eneritze Mahariaga, Iker Casanova, Ana Berta Kanpo eta Jesus Lekerika Beaskoa. Plazerra betiko lez, urrengo hilabatera arte, ondo izan.
Egunon, oso ondo.